Franz Kafka zemřel před 100 lety, 3. června 1924. Proměna, proces, zámek, jako spisovatele ho zná celý svět. O Franzi Kafkovi jako o člověku toho víme dost, ale můžeme se dozvědět ještě něco nového, jiného. U poslechu Historie Plus vás vítá Marta Pilařová.
Historie Plus.
Děda mi vyprávěl o Franzi Kafkovi věci, které pro mě byly diametrálně odlišné, než jsem znala, a řekl mi jednu zvláštní věc. My jsme Franze Kafku znali jenom jako právníka a nejlepšího právníka. To, že byl spisovatel, jsme se dozvěděli až po roce 1945.
Říká Patricie Látalová, se kterou jsem se potkala v Ostravě, kde žije a pracuje. Než se vdala, jmenovala se Hošková. Její děda z otcovy strany byl Emil Hošek.
Já jsem měla dědu, který se narodil v roce 1907 v Praze, dostal se do Ostravy a v Ostravě zemřel v roce 2002. V té době, kolem roku 2000, když jsem studovala českou literaturu na Ostravské univerzitě, tak se mě zeptal na Franze Kafku a na to, jakým způsobem ho vnímáme. No a když jsem mu vykládala všechny ty věci, které známe z učebnic, tak mi řekl, že je velká škoda, že my máme povědomí o Franzi Kafkovi pouze od Maxe Broda a neznáme ho ve skutečnosti takový, jaký byl. A děda měl to štěstí, že se s Kafkou osobně znal a on věděl, že je nejlepším právníkem svého otce Alberta Hoška.
Albert Hošek byl praděda Patricie Látalové. Povídáme si u ní na chalupě pod nejvyšší horou Jeseníků pradědem. Nedaleko odtud v Podhůří je Zábřeh na Moravě, kde se v roce 1877 Albert Hošek narodil.
Byl z velmi chudých poměrů a když dokončil základní školu 8letou, tak musel nastoupit do Brasovy továrny, která se tehdy nacházela v Zábřehu na Moravě. No a když zjistil, jaké podmínky pro dělníky tam panují, tak se začal starat o to, aby pomáhal dělníkům v lepším sociálním postavení. Albert Hošek se v roce 1907 stal členem představenstva dělnické úrazové pojišťovny. Během první světové války byl viceprezidentem a v roce 1918, když vznikla samostatná Československá republika, tak byl jmenován předsedou správní komise. To znamená, Albert Hošek byl nejvýznamnějším představitelem dělnické úrazové pojišťovny.
Úrazová pojišťovna dělnická pro Království České se od konce 19. století zabývala bezpečností práce v továrnách. České země byly v té době průmyslovým centrem rakousko-uherské monarchie, jakýmsi Manchesterem kontinentální Evropy. Jméno jejího nejvyššího představitele Alberta Hoška z povědomí zmizelo. Jeho vzpomínky na Franze Kafku.
A když vstoupil mladý Franz Kafka do dělnické úrazové pojišťovny, tak si ho můj praděda Albert vyhlédl jako koncipistu. Zjistil, že Franz Kafka je velmi inteligentní člověk a jeden z nejlepších právníků, který do dělnické úrazové pojišťovny vstoupil a začal s ním spolupracovat. To znamená, Franz Kafka celých 14 let v dělnické úrazové pojišťovně úzce spolupracoval s jedním jediným člověkem a Albert z něho udělal tajemníka, vícetajemníka, vrchního tajemníka. Albert ho zachránil od narukování do první světové války, protože vysoce postavení úředníci dělnické úrazové pojišťovny nesměli do první světové války odejít. A v momentě, kdy začala první světová válka, tak průmysl musel dodávat zbraně, výbušniny. A tady nastává ta situace, které Franz Kafka čelil.
Vzpomíná na vyprávění svého dědy Patricie Látalová. Franz Kafka měl v pojišťovně na starost vyřizování odškodného pro zraněné dělníky nebo pro rodiny těch, kteří při práci přišli o život. Také dostal za úkol propagovat prevenci proti úrazům. Jak dokládají dochované texty a kresby, sám i navrhoval různé zlepšováky. Toto je úryvek z Kafkova článku, ve kterém se krátce po svém nástupu do pojišťovny přimlouvá za zavedení bezpečnostních hřídelí u hoblovaček.
Nebezpečí, které vzniká pro dělníka velkou vzdáleností mezi hřídelí z noži a plošinou stolu, jsou zjevná. S těmito hřídelemi se tedy pracovalo buď bez znalosti nebezpečí, jež se tak případně ještě zvyšovalo, anebo se pracovalo u vědomí ustavičného nebezpečí, jemuž se nelze vyhnout. Vrcholně opatrný dělník mohl snad dbát na to, aby mu při práci, to jest při vedení obráběného kusu dřeva po hlavách hoblovacích nožů, nepřesahoval některý článek prstu přes obráběný předmět. Jenže hlavní nebezpečí se vysmívalo veškeré opatrnosti. I ruka toho nejopatrnějšího dělníka se musela dostat do mezery mezi noží při sklouznutí, respektive, což se nezřídka stávalo, při zpětném nárazu dřeva, totiž když jednou rukou tiskl hoblovaný kus ke stolu a druhou jej sunul k hřídeli z noži. Uvedeným zařízením se jednak odstraní nejpravděpodobnější možnost vniknutí prstů do mezery čtyřrané hřídele, jednak však je i pro případ, že prsty do mezery vniknou zaručeno, že může dojít pouze k bezvýznamným zraněním, tržním ranám, které nespůsobí ani přerušení práce.
Podle archivních dokladů se Kafka sám se zraněnými a zmrzačenými průmyslovými dělníky setkával po celou kariéru v pojišťovně. Spolu s Albertem Hoškem vymýšleli způsoby, jak těmto událostem co nejvíc zamezit. Patricii Látalové to vyprávěl děda Emil Hošek na začátku tisíciletí, před 20 lety.
Jsou dochovány jeho obrázky při práci na cirkulárce, aby si lidé neuřezali konečky prstů. Franz Kafka vymyslel ochranné brýle a hlavně vytvářel podhoubí pro zákony, aby těm dělníkům usnadnil práci. To znamená, oni společně s mým pradědou Albertem snížili počet hodin, zakázali nebo omezili pro ženy a děti práci o víkendu. A zákony byly platné i pro majitele těch průmyslových podniků, protože ti majitelé museli začít platit peníze, kdyby se náhodou jejím zaměstnancům něco stalo. Dělnické úrazové pojištění, což byla novinka, možná jedna z prvních, která vznikla v Evropě.
Patricie Látalová říká možná. Jako studentka českého jazyka a literatury nacházela o Kafkovi jiné informace a o svém pradědovi skoro žádné.
Já jsem dědovi popravdě řečeno moc nevěřila, protože jsem v té době nebyla schopná dohledat jakékoliv historické informace o Albertu Hoškovi. V dnešní době, když se podíváte na internet, zadáte si tam jméno Albert Hošek, tak jediné, co si o něm přečtete, je, že byl jedním z nejdůležitějších mužů Československé strany sociálně demokratické dělnické a byl představitelem dělnické úrazové pojišťovny. To je vše. No a já, když jsem šla na mateřskou dovolenou a měla jsem čas, tak jsem si vzpomněla na vyprávění mého dědy a začala jsem se aktivně o Alberta Hoška zajímat. A shodou okolností, úplně paradoxně, tak jako je celý život Alberta Hoška a France Kafky paradoxní, tak jsem objevila pradědovu pozůstalost, která se nachází v muzeu Zábřeh na Moravě. Já jsem si totiž vzpomněla na to, že když Antonín Zápotocký udělal měnovou reformu, tak právě Albert si to šel s ním na hrad vyříkat, potom dostal infarkt nebo ho ranila mrtvice, každopádně rok poté zemřel. A Albert Hošek ten rok posledního života věnoval tomu, že z Prahy odvezl poslední historické dokumenty a odvezl je právě do svého rodného města. A já jsem zjistila, že doopravdy vyprávění mého dědy je pravdivé, že Albert Hošek byl nejbližším spolupracovníkem France Kafky a ovlivnil nejen Kafkův život, ale i celé jeho literární dílo.
Před 15 lety vydalo nakladatelství univerzity v americkém Princetonu knihu Kafka – kancelářské dílo. V ní se autorský kolektiv, složený z literárních badatelů a právníků, detailně věnuje pracovním textům France Kafky. V češtině kniha dosud nevyšla. Poslechněte si můj překlad ukázky z kapitoly, ve které Benno Wagner zhrnuje téma vlivu Kafkovy práce na jeho psaní.
Celý svět pojišťovnictví mě velmi zajímá, napsal Franz Kafka a po mnoho dekád badatelé toto jeho přiznání zcela ignorovali. Toto přehlížení je obzvlášť zarážející, když si uvědomíme, že se vstupem do nové kancelářské budovy Kafka také vstoupil i do úplně nové oblasti práva, která hledala statistické konstanty v údajích o pracovních úrazech. Statistiky zraněných v průmyslu v té době konfrontovaly liberální zákony založené na osobní zodpovědnosti s do té doby neslýchaným fenoménem zla ukrytého v pravidlech, které nebylo spojované s otázkou lidského selhání, ale naopak bylo výhradně spojované s vývojem průmyslu. Tento nový právní přístup nahrazuje princip viny principem rizika a namísto zpětného trestání jednotlivců nastoluje preventivní vybírání pojistného od všech. Tato nová ekonomika úrazového pojištění razí vyplácení náhrad bez výjimky všem, celé populaci. Postavu soudce v této koncepci nahrazuje osoba experta, který podává zprávu o zranění dané osoby a odkazuje se na příslušnou tabulku o výši odškodného. Průmyslový dělník se tady dostává do role svědka svého vlastního neštěstí. Jeho úspěch závisí na tom, jak přesvědčivě doloží újmu, která se mu stala, aby mu za to odborný panel přiznal kompenzaci. To je konstelace scén, jakou Kafka až obsesivně popisuje v různých částech svého díla.
Pravnučka Kafkova šéfa v pojišťovně Patricie Látalová zjištění britských, amerických a německých badatelů dokládá vzpomínkami Alberta Hoška i poznatky ze zápisků v Kafkových denících.
Mě mrzí, že i v současné době, a to se pohybujeme v roce 2024, 100 let od Kafkovy smrti, pořád v českém prostředí máme názor na France Kafku, že to byl úředník v dělnické úrazové pojišťovně, který svou práci nemiloval a byla mu spíš přítěží a v noci utíkal se vypsat a psal své literární texty. Děda mi tvrdil, že naopak Franz Kafka byl nadšený svou prací. Já když se začítám do dopisů a deníků France Kafky, tak pokud bychom je uměli dobře číst, tak zjistíme, že Franz Kafka se prací v dělnické úrazové pojišťovně chlubil i Felis Bauer. Samozřejmě vždycky tam má Franz Kafka dovětek, že není dobrý, ale to není jeho pracovní aktivita, spíš jsou to pochybnosti Franze Kafky jako člověka, protože tak, jak vnímám Franze Kafku, jak z pohledu mého dědy, tak z jeho deníků byl určitě introvert, který si nevěřil, i když byl nejlepší.
Posloucháte pořad Historie plus. Zlomové okamžiky dějin i všedního života. Pohled na historii známou i neznámou najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
Kde se tedy vzal mýtus, že spisovatel Kafka nesnášel svou práci? Ptám se literárního vědce a autora knihy Franz Kafka, člověk své i naší doby, Radka Malého.
Já se obávám, že za tím mýtem stojí sám Kafka už, protože to jsou záznamy z jeho deníků, z jeho korespondence, ze kterých vyplývá, že tou prací pohrdal a jak tam trpí, ale když se na to podíváme objektivně, platí přesně to, že to byl vynikající zaměstnanec, velice zodpovědný, který z důvodu své důležitosti nebyl povolán na frontu, poté nebylo vyhověno jeho žádosti o předčasné penzionování ze zdravotních důvodů, čili on byl pro tu svoji firmu prakticky nepostradatelný a věnoval se té práci s naprostým zápalem. Ten problém spočívá v tom, že z jeho pohledu mu práce ubírala čas, který chtěl věnovat psaní. Pro něj představovalo psaní naprostou prioritu a tudíž ve stínu toho jakákoliv jiná činnost byla utrpením, ale nesouvisí to naprosto s tím, jaký byl pracant a jak se byl ochoten do té práce ponořit a obětovat se jí. Takže je to jeden z nejtypičtějších mýtů, které je poměrně snadné rozkrýt a uvědomit si, že to, co nám Kafka předestírá, je jeho svérázný, geniálně nastavený úhel pohledu, velmi důvěryhodný. On opravdu jakoby vytvářel image toho, že je to primárně ten spisovatel, jako by se to nehodilo k tomu, že je zároveň zodpovědným úředníkem, že vlastně chtěl být asi vnímán primárně jako spisovatel, obzvlášť mezi literárními přáteli.
On se asi nechodil sednout večer s nějakými kolegy, úředníky z pojišťovny, ale...
Do intelektuálních židovských literárních kruhů, no. Kavárny Arko a i jinam.
A on se furt říká, a vy jste to taky teďka řekl, úředník. Ale to nebyl jenom takový nějaký úředník, vyplňovač tabule, kdy ta úrazová pojišťovna měla náplň, skoro bych řekla, až boje za práva dělníků.
A v tom byl konkrétně Kafka velmi iniciativní a vlastně i úspěšný. To si myslím, že už se zase ví, jenom se to ví málo a málo se to staví do kontextu toho odkazu. Jaký byl ten jeho praktický pracovní život, jak se skutečně těm dělníkům věnoval, jaké byly ty jeho zprávy, jaký byl styl těch zpráv, to je, jsou fascinující souvislosti i mezi vlastně tím literárním dílem a tou prací, že už se na to postupně přichází a já teda doufám, že i ten mýtus, že Kafka tu svou práci nesnášel a že tam tak strašně trpěl, takže bude považován čím dál víc za mýtus a nebudeme mít o Kafku strach jenom proto, že musel taky chodit do práce.
Ve svém výzkumu pokračuje i Patricie Látalová. Prochází pozůstalost po svém pradědovi, ověřuje jeho vzpomínky, které jí zprostředkoval jeho syn, její děda Emil Hošek, a porovnává je s literárními texty France Kafky.
Jeho nedokončený román Proces končí tak, že hlavní hrdina je propíchnut v kamenolomu a z úřednických prací France Kafky, který šel do kamenolomu, nafotil si tam tu situaci, tak obraz konce procesu je totožný s fotkou France Kafky, když dělal bezpečnostní opatření při práci v kamenolomech.
Malý kamenný lom, opuštěný a pustý, byl poblíž domu ještě docela městského. Pánové se chvíli zdvořile dohadovali, kdo má provést nejbližší úkoly. Vypadalo to, jako by dostali své příkazy nerozdílně. A pak přistoupil jeden ke K, svlékl mu kabát, vestu a potom i košili. Aby K neprodléval bez pohybu na nočním vzduchu, který byl přece jen trochu chladný, zavěsil se do něho a trochu s ním chodil sem a tam, zatímco druhý pán se v lomu poohlížel po nějakém vhodném místě. Když je našel, pokynul a druhý pán tam K doprovodil. Bylo to blízko u té stěny lomu, kde se těžilo. Ležel tam jeden vylomený kámen. Pánové posadili K na zem, opřeli ho o kámen a položili mu na něj hlavu. Třeba, že si s tím dali spoustu práce a třeba, že se K všemožně snažil, aby jim napomáhal, byla jeho poloha stále velmi nucená a nevěrohodná.
Citovali jsme z překladu románu Proces od Pavla Eisnera, který v roce 2008 vydalo nakladatelství Akademia. Pokračuje Patricie Látalová.
Domnívám se, že Kafkova práce v dělnické úrazové pojišťovně mu byla inspirací pro jeho literární dílo. A právě i děda mě upozornil na skutečnost, že pokud znám všechny věci a zákony, které Kafka prosadil, čtu jeho literární dílo úplně jiným způsobem. V jakémkoliv Kafkově románu nebo povídce máš detailní popisy technických průmyslových strojů. Kdyby Kafka nepracoval v dělnické úrazové pojišťovně, tak by to neznal. Pokud si vezmeme jeho povídku V kárném táboře, tak přesně víme, kdy ta povídka vznikla, že de facto Kafkovi na stole přistála od německé dělnické úrazové pojišťovny odpověď a ten dopis začínal zprávou, kterou Kafka použil i v povídce V kárném táboře. Ten dokonalý vraždící stroj je krásně technicky popsán do těch nejmenších detailů.
Až dosud bylo ještě zapotřebí práce rukou, od nynějška však bude aparát pracovat docela sám. Skládá se, jak vidíte, ze tří částí. Časem se pro každou z těchto částí vytvořily jakési lidové názvy. Dolní se říká postel, horní se říká kreslič a zde té prostřední vysuté části se říká brány. Chci totiž nejdříve aparát popsat a teprve potom dám provést proceduru. Budete ji pak moci lépe posuzovat. K tomu jedno ozubené kolo v kresliči je značně opotřebované. Za chodu silně skřípe, není pak slovo rozumět. Náhradní součástky se tu bohužel těžko schánějí. Tak odsouzenec tedy leží, řekl cestovatel, opřel se na židli a skřížil nohy. Ano, řekl důstojník, teď poslouchejte, jak postel, tak kreslič mají vlastní elektrickou baterii. Postel ji potřebuje pro sebe, kreslič pro brány. Jakmile je muž připoután, uvede se postel do pohybu. Chvěje se nepatrným, velmi rychlým škubáním ze strany na stranu a zároveň nahoru a dolů. Podobné aparáty jste možná viděl v nemocnicích, jenže u naší postele jsou všechny pohyby přesně vypočteny, musí být totiž nanejvýš dokonale sladěny s pohyby bran. Na těchto branách je však, aby vlastně vykonali rozsudek.
Píše se v knize Proměna a jiné povídky v překladu Vladimíra Kafky. A jak vliv práce France Kafky na jeho literární dílo vnímá Radek Malý?
Jsou to různé aspekty. Ten, který mně přijde pozoruhodný, je vlastně v tom, co se někdy označuje jako specifický Kafkův styl, který je vlastně dosti neutrální. Připomíná někdy nějaké oznámení, nějakou zprávu. Ono i názvy těch povídek, zpráva pro jistou akademii. To jsou často texty, které mohly být inspirovány čistě formálně tou jeho denní prací, že využil tu formu pro nějaké sdělení. Tehdy vlastně docházel k obrovskému bujení byrokratizace aparátu, docházelo tam k tomu, že, jak se říká, hlava neví, co dělá jedna ruka. Je to něco, co bylo velmi nové, co mu muselo přijít nějakým způsobem šokující, ale on to dokázal geniálně promítnout do té literatury. A to je něco, kde se ukázalo, že byl velmi progresivní, protože právě v tomto ohledu, v tom pojetí zbytnělého byrokratického aparátu, který sám neví, co vykonává, ale vykonává to zodpovědně, tak to 20. století skutečně velmi Kafku nejli předběhlo, tak doběhlo.
Pravnučku Kafkova šéfa z pojišťovny Patricii Látalovou zaujalo při studii pozůstalosti ještě něco. Jméno František Kafka. Známe ho jako pražského německého spisovatele. Jak na tom byl s češtinou?
Podmínkou, aby vůbec Franz Kafka v téhle společnosti mohl pracovat, byla jeho bilingvnost. Franz Kafka uměl česky, což se potvrdilo i v nástupním protokolu, když Franz Kafka vcházel do dělnické úrazové pojišťovny první den. Jeho přijímací protokoly byly jak v německém jazyce, tak v českém. Z dědova vyprávění vím, že pokud se Franz Kafka setkal s Čechy, mluvil s nimi česky. Pokud mluvil s Němci, mluvil německy. I přetištěné formy originálních dopisů z dělnické úrazové pojišťovny jsou dvoje. Jedna forma je německá a druhá forma je česká.
Pořádek v základních pojmech si děláme s literárním vědcem Radkem Malým. Franz Kafka se narodil v Rakousku-Uhersku v rodině českých Židů.
Maminka Julia z Poděbra, tatínek Herman od Oseka z jižních Čech, kteří se rozhodli vést v Praze podnikání, což na tu dobu bylo racionální rozhodnutí, že budou mluvit německy. Rozhodli se přepnout do jiného jazykového kódu, takže Franz už byl vychován v němčině, ale uměl velmi dobře česky a je to otázka zase nějakých kulturních reálí a danosti, proč se věnoval systematicky tomu německému jazyku. Nicméně ten jeho zájem o českou kulturu byl rozhodně vyšší, nadprůměrný, než jak to bylo u jiných spisovatelů, kteří byli skutečně více, řekněme, sociálně vyloučeni. Takže nám tady vznikla taková zvláštní sociální skupina autorů židovského původu, kteří měli jako literární jazyk němčinu. Způsobilo to taky zvláštní pocit izolace, někdy se říká teorie trojího geta, že vlastně byli vyčleněni jak sociálně, tak jazykově, tak kulturně nábožensky, ale někdy bývá považován už za překonaný.
Kafka se přece nestýkal jenom tady s těmi pražsko-německými, navštěvoval různá prostředí, komunikoval s různými lidmi, to mi nepřijde jako někdo, kdo je izolovaný v nějaké bublině dané jazykem, náboženstvím.
No právě. době. Je to asi ten důvod, proč je tato teorie už považovaná za překonanou, protože ona sice krásně sedí, ale pak vidíme, že ta realita mohla být jiná. Kafkova biografie to dokazuje. Já se ho snažím chápat právě přes ty literární texty. Tady nám ty aspekty jiné mohou pomoci, ale neměly by podle mě představovat jako jediný klíč k tomu dílu daného autora.
100 let od úmrtí France Kafky je na čase vrátit do jeho portrétu odstíny, které časem vybledly. Patricie Látalová k tomu chce přispět svým výzkumem. Chce vrátit na scénu postavu jejího předka Alberta Hoška a seznámit nás s postavou Kafky, právníka.
Doteď my nevíme, kdo byl JUDr. Franz Kafka, který pracoval v dělnické úrazové pojišťovně, který vymýšlel zákony, jak pomoct dělníkům, a de facto tyto věci byly inspirací pro jeho literární dílo. Já podle mého dědy vím, že Kafka svou práci miloval. 14 let pracoval pro jednu společnost, což i toto nás utvrzuje v tom, že Kafka tu práci rád měl a viděl v ní smysl. Mně je velmi líto samotného France Kafky, co se o něm tvrdí. Nemyslím si, že to byl takový suchopárný člověk, který se po nocích ploužil Prahou anebo psal v mansardě své literární díla. Podle dědy to byl borec.
Dramaturgii pořadu měla Magdalena Šorelová, ukázky přečetli Martin Knitl, František Kuča. Technicky pořad zajišťoval Jan Schreier a od mikrofonu se loučí Marta Pilařová.